Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman bugün Amerika Qoşma Ştatlardan jurnalist Jahangir Muhammad. Jahangir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahangir aka ba'zida Azad Nazarda mezbon emas, mehmon bo'lib kelib ketadi. Kimdir Azad Nazarni qisayu shu meni mehmon qilib chaqirsa, men aytib aytib olsam. Lekin iloji yo'q, mezbon bo'lishga majburman. Mana bugun siz mehmonsiz, shuning uchun his hayajonlarimni bir chekkaga qo'yaman, ehtiroslarimni bir chekkaga qo'yaman, tuzsiz, qalampirsiz savolni beraman. Xabaringiz bordir, Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Toshloq tuman xalqini haromi deb so'kdi. Savol: viloyat hokimlariga u yoki bu hudud xalqini nikohli yoki nikohsiz tug'ilganini bilish va aytish huquqini berganmi viloyat hokimiga? Shunaqa huquq berilganmi?
Endi yaqinda O'zbekiston prezidenti shunaqa huquq berdi. Ya'ni sizlar, meni o'sha yerdagi vakillarim, sizlarni hech kim qamay olmaydi, hech kim sud qila olmaydi. Sizlarni kim nima desa, men uni respublikadagi boshlig'ini olib tashlayman degan gapni aytdi. Buni ochiq baralla aytdi. Bu narsa ularga judayam katta, menimcha mana shunaqangi hali qo'shtirnoq ichidagi juda katta kuchni berdi. Umuman bir hokim, viloyatning hokimi, masalan Farg'onaning, bu yerda gaplashyapmiz, Farg'onaning hokimi O'zbekistonda o'sha viloyat uchun prezidentdan keyin turadigan ikkinchi odam. Mana shu ikkinchi odam men nazarimda O'zbekistonni davlat sirini fosh qildi. Ya'ni birinchidan u gaplarni eshitsangiz, tepadan eshitgan gapini takrorladi. Gapini orasida nima uchun sizlar uchun haligi men shuni eshitaman degandakkangi bir gap bor edi. Ya'ni demakki, u xuddi mana shu gaplarni tepadan eshitgan. Qachongacha sen falonchi, mana shunaqa deb hamma shu gaplarni qanday bo'lsa o'ziga eshitgan va u endi toshloqliklarga aytdi. Demak, bu davlatni bitta siri. Ikkinchi siri yana bu o'sha tepadan eshitgan. Endi pastdagilarga aytayaptiki, yo'llarda chamadonlini, boyagi sumkalini ko'rsang ushla, deyapti. Demak, bu ham o'sha tepadan olgan davlatni siri. Ya'ni uchinchisi sal ochiqroq sir. Prezident majlisda aytgan ediki, endi bundan keyin hajga boradiganlar mendan so'rab boradi deb. Mana bu aytayaptiki, hajga yubormayman, deyapti. Demak, mana ko'rdingizmi, mana shunday bog'liqlik bor. Agar bu odamga mana shunday tepadan erkinlik berib qo'yilmaganda, bu odam bu gapni aytmas edi. Siz qaytadan eshitib ko'ring. U odam aytayaptiki, yozib olasanmi? Chiqarasanmi? Internetga qo'yib yuborasanmi? Balo qilasan, battar qilasan, qo'rqmayman, deyapti. Mana sizga bugun O'zbekiston siyosati. Men shu paytgacha aytib yurgan edimki, ikki tomonlama siyosat bo'layaptimi? Balki bu biz tashqi tomonni ko'ryapmiz, ichkarida boshqa bo'layotgandir. Chunki Karimov zamonida mana shunaqa edi. Men shundan hadiksirayman deb yurgan edim. Mana Farg'ona viloyati hokimi mana shuni fosh qildi. Demakki, siyosat bugun ikki tomonlama bo'lyapti. Ya'ni ichkarida boshqa siyosat, tashqarida boshqa siyosat. Tashqarida xalq aldanayapti va ichkarida mana shu narsa bo'lyapti. Agar men xato qilayotgan bo'lsam, xato qilayotganimga 1% ishonaman. Chunki xato qilmaydigan odam yo'q. Xato qilmayotgan bo'lsam, mana Mirziyoyev chiqib aytsin, men bu gapni aytganim yo'q, davlatni bunaqa siri yo'q, mana shu gapi uchun toshloqliklar oldida men kechirim so'rayman, bu ablahni ishdan haydayman desin, men Mirziyoyevdan kechirim so'rayman. Bo'lmasa, men mana shu narsa davlat siyosati ekanligiga 100% ishonaveraman.
Jahongir aka, gap Farg'onani hokimi ustida ketayotgan ekan, Farg'ona muzofotini boshqa bir hokimini yodingizga solmoqchiman. O'sha mashhur o'tgan kunlarni bir necha bor o'qigan bo'lsangiz kerak. O'shanda esingizda bo'lsa, bu endi uzog'i bilan shu 150 yil naridagi kechagina bo'lgan gaplarda, to'g'rimi? Xudoyorxon davri. O'shanda Marg'ilonni hokimi bitta chaquv bilan sudsiz, tergovsiz Otabek bilan uni qaynatasini bitta chaquv asosida qatl qilib yuborishi mumkin edi, to'g'rimi?
Doğru.
Keyin bir qutqaruvchi bir boshqa bir xat kelib qolmaganda. Endi o'sha davrdagi hokim bilan bugungi hokimni orasida bir farq bormi, yo'qmi?
Endi undan ham yomon bo'lib ketdi bugungi hokim. Chunki o'sha paytdagi hokimning qo'lida bugungidagi zamonaviy, mana bugungidagi rivojlangan bir hokimiyat yo'q edi. Bugun endi buni qo'lida masalan o'sha MXHni zolimlari bor, ichki ishlar vazirligini zolimlari bor, boshqalar bor. Andijon hokimini eshitgan edingiz. Shunday turib, hey gaz idorasi, hey elektr idorasi, hey prokuror, hey milisa, borini qulog'ini bog'lab hamma tomonni o'rab olib kel degan edi. Shu Andijon hokimi. Mana bugun endi tasavvur qiling viloyat hokimini. Ikkinchi prezident o'sha yerda. Bularni qo'lida juda katta narsa bor. Mana shu istasa o'ldirib yuboradi, istasa yo'qotib yuboradi, istasa bir rayonni, bir tumanni xalqini haromiga chiqarib yuboradi bular. Shunday ekan, bugun masalan prezident kelgan paytda aytdi, viloyat hokimlarini saylaymiz, xalq saylasin deb. Nega endi mana 2 yil qarib tugab qolyapti? Nima uchun bunga bormayapti? Saylaylik, xalq saylasin shularni, xalq o'zi tanlasin. Ana undan keyin so'ksa ham xalq aytadi, "Ha, men seni saylovda kuningni ko'rsataman" deydi. O'shanda so'kmaydi. Bu xalqda oldida bosh egib turadi, shunga xizmat qilib turadi. Bugun prezidentga bosh egayapti, xalqqa oyog'ini ko'rsatyapti. Oyog'ini ko'rsatganda ham haligi yomon oyog'ini ko'rsatyapti.
Jahongir aka, balki o'zi hokim degan so'zdan voz kechish kerakdir. Endi buni Mirziyoyev bunaqa taklifni qabul qiladimi yo'qmi endi bilmayman, bu boshqa masala. Umuman endi bir fikrlash uchun aytamanda, hokim degan so'zni o'zi yarashiqli emas. Hukm qabul qiluvchi, hukm chiqaruvchi, hukmdor deganida bu. Mana shu so'zni o'zi ham o'sha hokimni tutumini belgilab beradigan so'zda.
Albatta, endi buni o'ylab ko'rish kerak endi. Masalan, hozir bu so'zni o'rniga falon so'zni qo'ygan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Gap so'zda emas. O'sha hokim so'zini ham masalan chiroyli qilib o'rniga qo'yib, masalan, hokim deganda bir odamlar hurmat qiladigan, bir sevadigan so'z ham ko'zda oldiga kelishi mumkin. Agar mana shu odam hokimlar agar xalqqa xizmat qilsa, o'sha xalqni ishonchini oqlasa, albatta bu nima bo'lishi mumkin. Chunki endi hokimlar endi xalq o'zini pulidan o'ziga bir yordam qilsa, uni minnat qilib, xalqni haqorat qilib so'kib yursa, albatta ertaga siz uni nomini xudo deb qo'ysangiz ham bir narsa o'zgarmasligi mumkin. Shuning uchun ham gap menimcha nomda emas. O'sha gap boyagi siyosatda. Bugun siyosatni o'zgartirish kerak. Umuman mana shu 25 yilda sovet siyosati o'zgarmadi. Mana bugun endi o'sha sovet siyosati yomonlashgan edi, o'sha siyosat ham o'zgarmayapti. Mana shu siyosatni o'zgarmasa, prezident bo'ladimi, hokim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u nomda haligi hech qanaqa farqi yo'q deb o'ylayman.
Xo'p, keling, agar bu mavzu bo'yicha aytadiganlaringizni aytib bo'lgan bo'lsangiz, bir boshqa bir masala, bir necha oydan beri davom etayotgan bir jarayon, o'sha jarayonga oid yana bir yangi xabar, Yoshlar ittifoqi Moliya vazirligiga 1000 nafar yosh kadr topib berdi, dedi. Endi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu Moliya vazirligi bilan prokuraturada tozalash ketyapti. Prokuraturani majburiy ijro byurosida har holda tozalash ketyapti, eski kadrlardan tozalayapti. Bu endi o'ziga xos o'zbekcha lustratsiya bo'lyapti. Va shunisi qiziqki, shu ikkita idoragina yaramas kadrlar bilan ishlab keldi, qolgan hammasi top tozadek. Qanday qarayapsiz mana shu jarayonga?
Men o'ylayman, bilasizmi, o'sha tarix takarruv degan gap bor, tarix takrorlanadi degan bor, gap bor. Men shuni hech o'z ko'zim bilan ko'raman deb o'ylamagan edimda shu tarixni ko'z o'ngimda shunchalik takrorlanishini. Masalan, Karimov kelganda Karimov asosan 2-3 yilini Mirsaidovga qarshi kurashga nima qildi. O'zi aslida bular bitta joyda ishlagan, bittasi birinchi, bittasi ikkinchi bo'lgan odamlar, do'st bo'lgan odamlar, keyin faqat shu Mirsaidov bilan kurashdi va Mirsaidovning odamlarini yo'q qildi, ularni o'rniga boshqa minglab odamlarni olib keldi. Uni falonchi, uni dummi, falonchi buni dummi qilib bir necha yil mana shunday davom etdi. Bugun endi mana ko'ryapmiz, bu bilan davom etyapti. Lekin vaholanki asosiy sohalarda hech narsa o'zgarmayapti, tomosha bo'lib turibdi. Mana qarang, bitta misol beray men. Tashqi ishlar vazirligini xodimlari, elchilar, mana shular bilan Toshkentda bir tomosha o'tkazildi. Butun elchilarga, hammasiga master-klass berildi. Lekin men yaqinda bir masala bo'yicha Amerika elchixonasiga borgan edim. U yerdagi bir kishi bilan gaplashib qolsam, u aytayaptiki, aslida bizda oldingidan ham qiyin bo'lib ketdi, yomon bo'lgan deyapti. Chunki deydi, masalan deydi, Karimovni paytida biz hatto O'zbekistondan chiqib ketib boshqa mamlakatni fuqaroligini olgan odam biror boshda tashvish, qiyinchilik, bir muammosi bo'lsa viza berolardik deydi. Hozir unga viza berolmaymiz, chunki deydi, Mirziyoyev kelgandan keyin qaror qabul qildiki, O'zbekistondan ketganlarni avval kimligini aniqlanglar degan deydi bir qaror qo'ygan va biz deydi bu qarorni bajarish uchun shu odamdan qo'shimcha pul olishimiz kerak. $120 pulni olib Ichki ishlar vazirligiga, MXXga yuborishimiz kerak. Ular deydi tekshirishi kerak. Mana deydi 1 yil bo'ldi, 6 oy bo'ldi, 8 oy bo'ldi. Bir qancha son sanoqsiz deydi odamlar, masalan, birgina Amerikani o'zidan deyapti. Juda ko'p odamlar gash biz yuborganmiz. Birortasiga deydi javob bermaydi, birortasiga ruxsat bermaydi. Biz bu odamlarni oldida yuzimiz shuvit deydi. Ya'ni Karimov davridagidan ham aslini olganda yomon bo'ldi. Yana bizga deydi 5-10 tadan turist yuborasan degan bir majburiyat qo'yapti deydi. Ko'ryapsizmi, aslida u tomoni bunday, bu tomoni bunday. Ya'ni bunaqa tomoshalar ko'rsatgancha mana shu narsalarni to'g'ri yo'lga solish kerak. Masalan, Amerikada haqiqatdan ham juda ko'p odamlar, balki 50 mingdir, balki 100 mingdir bugun Amerika fuqaroligini oldi. Sababi olmasa, green card bilan yuradigan bo'lsa, green cardlik odamlar agar biror bir oddiy qoidani buzib qo'ysa, ularni deport qilyapti. Mana shuning uchun ham ko'p odam bugun fuqarolikni olgan Amerika bo'ylab. Men o'zim gaplashganlar ichida nihoyatda ko'p odam elchixonaga keladi, kun bo'yi sarson-sargardon, oylab sargardon, elchixonadagilar yuzi shuvit, nima qilishini bilmaydi, mana shunaqangi dardisar. U tomonda ichki ishlar vaziri deysizmi, tashqi ishlar vazirimi, MXXni boshlig'imi, ana ular eski odamlar, o'sha nimani eski komandasi, eski mafiyani odamlari o'tiribdida hech qanaqa hal qilmaydi. Shunday ekan, u bitta moliyaga odam topib berish balki iqtisodchilarni topish qiyinroqdir, lekin bugun mana bu masalani hal qilish kerak. MXXni odamlarini elchixonalardan olaman dedi, hali olgan emas birortasini. Hali ham elchilar qo'rqib gapiradigan bo'lsa, elchixonadan chiqib burchakda gaplashyapti, bilasizmi men bilan? Burchakda shunday eshikni ochib, bu tomonda ko'zi doim derazada, ko'zi atrofda, ko'zi anavi elchixonani burchagidagi video yozadiganda. Mana elchixonani kattakon odamini bugungi ahvoli. U yerda prezident apparatida hammani yig'ib, yo bunaqa deb o'tiribdi. Ya'ni bu ikki yuzli siyosat ketyapti deb o'ylayapmanda men hozir. Agar shunday bo'lmasa, Mirziyoyevni qo'lidaku, masalan, Inoyatovni bugun bo'ldi, oqsoqol, keting, rasvo qildingizku hamma yoqda deyish. Yoki Komilovda bo'ldi-da, oqsoqol, mana ordeningiz, mana mukofotingiz deb yuborish mumkin, lekin Inoyatovni xotiniga orden beryapti, xotinni katta ishga qo'yyapti, qarindoshlarini katta ishga qo'yyapti, Parpiyevni o'g'lini elchixonalarni boshliq qilib qo'yyapti. Bunaqada bo'lmaydi. O'zgarmaydi O'zbekiston bunaqada. Men ishonmayman bugun agar shu ertaga O'zbekiston o'zgaradi desa. Ozgina, mozgina iqtisodda qandaydir ozgina o'zgarish bo'lishi mumkin. Agar siyosat o'zgartirilmasa, mana janob Mirziyoyev eshitib qo'ysizlar meni, siyosatni o'zgartirmasalar o'zgarmaydi. Chunki insonga har qanday inson farqi yo'q. U 60 ga kirdimu konservativ bo'la boshlaydi. Mirziyoyev ham mana 1 yil 2 yil yuguradi. Ana undan keyin atrofdagilar hammasi, "Ey aka, hammasi zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi" deydi. O'zbek matbuoti hamma yoq zo'r deydi. Yozuvchilar aytadi, "Hamma yoqni qotirib qo'ydik, zo'r bo'ldi" deydi. U ham shunga ishonadi. Haligi xohish bo'ladi-da ishonishga, o'zi bilib turadi bu u tomon rasvoligini-da. Shu bilan yallosini qilib yuraveradi, borib turib Koreyada massajni oladi, borib turib Qora dengizda dam oladi, mazza qilib yuraveradi. Mana shunga juda ham oz fursat qolyapti. Chunki 1,5 yil o'tib bo'ldi. 1,5 yil bu sizga juda katta vaqt, 1.5 yilda bemalol bitta mamlakatni yo'lga qo'yish mumkin, reforma yo'liga, temir yo'lga qo'yish mumkin bir poyezdni. Lekin temir yo'lda o'zi hali yo'q. Poyezdni gapirmang. Mana shunaqangi ahvol.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat.